Aste honetan jan ditugu Lander Bilboko Arrese gozotegiko bonboiak ze gozoak. Gainera bat hartu eta beti zegoen sorpresaren bat. Itxura bat izan dezaken kanpotik, baina gero beti barruan sorpresa.
Esan duzu munduko bonboirik onena edo zuk bizitzen jaten duzun bonboirik onena hori izan dela,
bai.
Aste honetakoa.
Gainera hartu nuenean oso inozentea zirudien, bazirudien txokolatea eta esnea, eta beste zerretzula izango, baina gero barruan, alako...
Tragatzak ere pena eman zizun, ez?
Bai, eta gero ibili naiz, Arrese bonboiteiko webgunean, ea topatzen dudan bonboi hori bera, baina ez du topatu.
Gure zaigu ardura, publizitatea duan egitea, batzutan.
Ez, ez da atzo goizekoa alere Arrese gozotegiak Bilbon eta inguruan duen fama, eh?
Urteekin egin dute hauek euren negozioaren publizitate honena, baina badak izan bat Maider, gozotegi honetan azten den historio batetik tiraka hasi, eta tira eta tira eta tira Ozeano Atlantikoaren urraspi iluneta ezezagunera iritsi dela.
Josu Ormaetxea, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon, bioi.
Josu, zuri gustatzen Arreseko bonboiak?
Bai, asko, ni ez naiz oso golosoa edo, baina gaur egun uste dut, okerrez banago, berezitasuna trufak direla.
Bai.
Duela 100 urte ez ziren toffees, ingelesez BFs idatxita. Eta tofi horiek Titaniken historian daude sartuta.
Ja, hori da zuk ikertu duzuna, ez? Ze zuk ikertu duzun historia, Josu, Arresen hasten da. Ze urtetara egin behar dugu atzera?
Bai, zen detaile bat, ni oso gaztea nintzen, ziurazki Titaniken 60. Urte urrena edo zen, eta nire etxean erosten zen, nire aitak erosten zuen La Gaceta del Norte. Eta agertu zen, egun batean, orrialde oso bat Titaniken informazioarekin. Eta hau zabalik geratu nintzen. Niretzat dena zen harrigarria. Alde batetik zen Titanik zen ikurra edo simbolo bat, dena zen luxuzkoa, oso erosoa zen.
Bai.
Hori zen helmuga, Titanik edo White Star Line, Titaniken konpainiaren helmuga. Ez zen azkartasuna edo Ameriketara harin-harin eltzea, ez. Hori da.
Luxua eta zuen itxura luxua. Eta bai, bidea eta bidaia bera baino, ontzia bera eta...
Bai, Titanik zen luxuzko hotel bat, baina itsasoan. Hori zen Titanik.
Eta zuk Josu, irakurri zenuen orduan... Gaztetxotan erreportaje bat La Gaceta del Norten Titaniki buruz 60. Urte urna zela konduratu zela,
bai.
Eta nondik jakin zenuen Arreseko tofiak Titanikera iritsi zirela?
Eske aipatzen zen artikulu horretan, aipatzen zen nola gizon bat, bidaiari bat, Titaniken sartu baino lehen, Bilbon egon zen, eta Arrese gozo dendan erosi zituen tofiz zen denbora hartako berezitasuna kargamentu bat.
Kargamentu oso bat?
Bai. Ezen 300 gramo.
Putxatxo bat.
Hori da. Bueno, gero, bueno, ikerketak egiten, Arreseko nagusiekin hitz egiten, pues aurkitu nituen beste historia bat eta beste datu batzuk ezberdinak. Ez zen horrela historia. Dendara joan zen emakume bat eta denda ezen gaur ezagutzen dugun Gran Bian, Bilboko Gran Bian. Zazpi kaleetan zegoen bide barri eta kalean hain zuzen.
Aldezarrean.
Hori da, Aldezarrean. Denda askoz txikiagoa zen eta gainera emakume hau ezen bidaiaria, Titaniken bidaiaria esan nahi dut. Zen bakarrik enkargu bat, Madrileko gizon batek, enkargu hori egin zion emakume honi, mesedez erosi Arreseko tofi hauek, ze oso famatuak ziren denbora hartan, eta Ameriketara eramango ditut Titaniken. Eta hango jendea, hango dendariak, pues geratu ziren historia horrekin, eske zen Titanik itxasontzia. Eta gero hori belaunaldi transmititu da gaur arte.
Eta Josu, zu zerra legendu zara orduan Titanikera tofi horiek nork eraman zituen asmatzen edo zer egin duzu?
Asuntoa da, artikuluan ez ziren agertzen, edo ni ez naiz akordatzen, ez ziren agertzen deiturak, abizenak. Ordenagailuak heldu zirenean, ona, pues saiatu nintzen aurkitzen, baina zer, eta bakarrik bururatu zitzaidan, aber, bueno, euskal abizenak, ea agertzen diren.
Topatu zenuen, euskal abizenik?
Topatu nituen bi aukera, baina pasajeroen artean zeuden hiru klase ezberdin. Bueno, pues guztira bakarrik bi euskal abizen zeuden.
Bata
zen Artagabeitia,
bai.
Baina ezen bera, pertsona, ezen euskalduna abizena bai. Baina gizona zen uruguaiarra. Eta bestea zen Manuel Urutxurtu mexikarra, diputatu mexikarra. Bueno,
jakin liteke ze klasetan bidaiatu zuten hauek?
Bai, lehenengo klasean. Bai, diputatu bat, imagina dezakezu. Eta bestea...
Uruguaiarra, Artagabeitia.
Uruguaiarra, bere familia. Gaur egun oso ezagunak dira Uruguaien, eta duela 100 urte nik uste dut are gehiago. Pues denbora hartan ezagutu nuen, ni bizi naiz Deustun, Bilboko auzo batean. Deustun ezagutu nuen, Uruguaieko neska bat, arkitektoa. Ta berak esan zidan, hori, Artagabeitiarrak oso ezagunak direla. Eta gainera, bera ez zuen ezagutzen, baina ezagutzen zuen bikote bat, arkitektoak, euskal koloniakoak dira, Montevideon.
Bai.
Eta eman zidan neska honek, elbidea, telefonoa, eta horri esker, ezagutu nuen, azkenik, Jorge Artagabeitia.
Eta hau zer da, Titaniken bideiatu zuenaren, zer?
Jorge da nire gizona, Ramon Artagabeitia.
Protagonista, historia honetan.
Hori da, ezkongabea hil zen. Baina bederatzi, osea, guztira ziren 10 anaiak. Eta besteak, uste dut, beste bederatziak, bai, ezkonduta eta semealabekin. Horrezegatik Artagabeitiarrak ezagunak eta oso edatuak dira eta daude Uruguaien. Hori da.
Ramon hau hil egin zen?
Bai.
Bueno, esan nahi dut, hil zen Titanikean?
Titaniken hil zen, jakina. Naiz eta lehenengo klasean egon, ibili. Hori oso normala izan zen Titaniken, ezen bakarra bere kasua. Adibidez, James Cameronen filmean, edo Leonardo DiCaprioren filmean, agertzen da Astor Coronela, Benjamin Guggenheim, Isidor Strauss, milioidunak ziren, eta hil egin ziren, naiz eta lehenengo klasean egon, ze gizonak ziren. Eta gizonen artean...
Ja, lehen da bizi aurrak eta emakumeak.
Bai, hori da, hori zen Smith kapitainaren araua. Bakarrik emakumeak eta umeak. Baina gero hori eztabaidagarria izan zen ere, ze beste batzuk dinote, lehenengo emakumeak eta umeak. Eta gero gizonak, bi ofizial ezberdin artean, bi interpretazio ezberdin zituen, bata al pie de la letra, bakarrik emakumeak eta umeak, eta bestea ez lehenengo bai, baina gero
gizonak
lekua
ere bai.
Badago gizonak.
Aizuta, lehendabizi emakumeak eta aurrak, lehendabiziko klasean bakarrik, edo klase guztietako emakume eta aurrak, eta gero klase guztietako gizonak. Edo lehendabiziko klaseko gizonak eta gero hirugarren klaseko emakume eta aurrak.
Klaseak ez zuten aipatu. Arauak eman zituenean kapitainak,
bai.
Bakarrik emakumeak eta umeak. Zer gertatzen zen, hirugarren klasekoak barruan zeuden oraindik. Ze Titanic barruan zeuden ate berezi batzuk ez irtetzeko kontrolik gabe hirugarren klaseko horiek. Horrezegatik hasieran bakarrik lehenengo eta bigarren klasekoak zeuden kanpoan, kubiertan, itxaroten, ea lortzen zituzten lekuak txalupetan.
Eta zuk, Josu, badakizu adibidez hau Ramon Artagabeitia noiz hil zen edo momentuan bertan hil bazen edo egon bazen ez dakit. Ordu batzuetan Leonardo DiCaprio bezala hor tabla bat helduta bueno, uretan bizirik.
Bai, bere heriotzaren lekukoak jakina ez daude, baina dago pista bat. Eta horrezegatik nik nahi nuen nire liburuaren azalean agertzea. Agertzen da Ramon Artagabeitiaren erlojua. Erloju hori geldituta dago bostetan. Eta horrezegatik da oso berezia. Nik ikusi dut argazki asko, beste erlojuak, beste pasajeruen erlojuak, argazkiak. Eta ia guztiak agertzen dira geldituta ordu bietan, hor inguruan. Ordu bi eta marrean, ordu biak laurden gutxiagotan, hori da normalena. Baina Ramonena bostetan, bostetan. Horrek esan nahi du, bere nagusia, erloju horren nagusia, gutxi gora bera, ordu horretan sartu zen uretan. Eta hil zen jakina, ze ur horiek hotz zeuden. Pentsa ezazue, iceberg edo iceberg baten talka egin zuela. Osea, nola zegoen ur hori. Eta horrezegatik da oso berezia erlojua eta lortu nuen, nik ez dut ikusi pertsonalki, baina argazkilari bat joan da ez familia hau erlojua daukatenak ez dira bizi Montevideon, hiriburuan, barruan baino. Eta ni egon naiz bakarrik Montevideon.
Ja, Josu, orduan, zuk, duela, bueno, Titanic ondoratuta 60 urtera La Gazeta del Norten irakurri zenuen artikulu batetik tiraka, bai. Arreseko bonboietatik, bonboiak ez, tofietatik segika,
Oize.
Jakintzen nuen bi abizen euskaldun bazirela, Titanikeko bidaiarien artean, uh-huh. Eta gero, Ramon Artagabeitiaren pistari jarraikiz, Montevideon ere izan zara, eta jakin duzu, Titanika ordu biterdietan ondoratu bazen ere, gizon hau bostak arte behintzat bizirik izan zela.
Bai.
Zer zaude obsesionatuta gai honekin? Zenbat urte egin dituzu hau guztia ikertzen, Josu?
Bueno, egon naiz hiru urte edo. Baina hasieran nik ez nuen nahi liburua idatzi. Hori sortu zen gero txiripaz. Nik nahi nuena zen Montevideon, dendetan, pues galdetu, a ber, mesedez, Ramon Artagabeitiaren biografia bat, eta nire sorpresarako ez zen existitzen, baina ez gaur egun, sekula ez dute euki uruguaiar famatu honen liburu bat, biografia. Harrituta geratu nintzen, ez nuen ulertzen, baina nola da posible, hain ezaguna da familia hau, eta bueno, eta momentu horretan pues erabaki nuen azkenean neu izango nintzela idazlea.
Eta Josu, zuke ikertu duzu, ba, nola Ramon Artagabeitia hil zen gutxi gora bera goizaldeko bostetan, Titanic ondoratu eta hiru ordura edo gutxi gora bera, noiz iritsi zen ba erreskateko laguntza? Ze
bai.
Gutxigatik esen salbatu edo ordu asko falta izan ziren oraindik erreskateko ontziak iritsi arte?
Bai, erreskatea heldu zen Karpatia itsasontziarekin. Gutxi gora bera heldu zen gunera goizeko lauterdietan. Lauretan gutxi gora bera bengalak hasi ziren botatzen eta nire ikerketaren arabera Ramon Artagabeitiak ikusi zituen bengala horiek, baina ja agure bat zen, ezen pertsona gazte bat. 40 urte lehenago, bai, ze beste naufragio batean parte hartu zuen gizon honek.
Beste batean ere bai?
Bai, el Rio de la Plata, Buenos Aires eta Montevideoren artean. Baina,
zer sorte txarra, ez?
Oso txarra itxasoarekin. Baina gaztea zen.
Salbatu alizan zuen.
Baina bera bakarrik, osea, igeri egiten Montevideoko portura lehenengoa izan zen Ramon Artagabeitia. Baina, karo, 30 urte zituen. Orain ez, momentu honetan, Titaniken naufragioan, zituen 71 urte. Eta gainera beti hotza bere etzaia zen. Beti kejatzen zen, hotza. eta begira nola hil zen gisa jo hau.
Beraz, 30 urterekin lortu zuen bere burua salbatzea, Montevideora igiri iritsiz, Mar de Platako ondulatze horretatik, baina ja, 70 urterekin, ba, Titaniken, naiz eta Karpatiak bota zituen suak ikusi, angeratu zen, goizeko bostetan, Ramon Artagabeitia.
Bai, bera, amaka bat hartu zuen ondoan, itxasontzian, Titaniken, bota zuen, ta gero bera, amakaren gainean.
Baina Josu, hau nola dakizu?
Hori, nire dut esan, esen ondoratu bere gorpua eta bere erlojua, edo...
Bai, baina hori egin zuenean bai. Lekukoak zeuden, eta lekuko horiek txalupetan zeuden.
Eta erlojua adibidez, nola erreskatatu da, ze ondoratu egin zen?
Bere gorpuarekin. Bere gorpua izan zen erreskatatuta hogeta bigarrena izan zen. Eta gorpuan zegoen erlojua, horrezegatik existitzen da gaur egun erlojua Uruguaien.
Aizu Josu, eta azkenean jakin duzu Tofiak norkera mantzituen Titanikera, Tofi kargamentua?
Pues Madrileko jendea zegoen, horrek esan nahi du bakarrik posibilitate bat edo aukera bat dagoela. Víctor Peñasco, zen dela High Society, Madrilgo High Societykoa, Víctor Peñasco zen Mauraren ilobia uste dut. Maura zen Espainiako presidentea, Horrezegatik Víctor Peñasco eta bere emaztea Josefa Pérez uste dut momentu honetan. Ezke ikerketa hau egin nuen duela ja 8-9 urte,
Orduan, Madrilgo familia batek, Peñasco familiak eskatu zituen Bilboko Arrese gozotegiko Tofiak, Titanikera eramateko, eta hauek zer, bizirik geratu ziren edo hilagin ziren?
Víctor hil zen, lehen komentatu duguna, gizona zen. Víctor hil zen, baina bere emaztea bizi zen, eta uste dut bere emaztearen laguntzailea ere, ze neska bat zen, neskamea, biok.
Hori ere salbatu zen.
Ziren, salbatu ziren, baina Víctorez.
Eta Tofiak? Ondoratu egin ziren?
Claro, jakina, eske bakarrik txalupetan sartzeko maletari gabe, txakurri gabe.
Eta Tofiri gabe.
Bakarrik pertsonak eta karameluak, pues jakina, debekatuta.
Bueno, Josu Ormatxea, eta zuko guztia Pasajeros del Titanic liburuan bildu zenuen 2010an, guri egia esan zure historia ezagutzeak balio izan digu Bilboko Arresera bisita egin eta bertako bonboi batzuk jateko, eta orain zurekin hitz egin dugunez, bai merko dugu beste itzuli bat, eta trufak jan behar ditugu orain, ez? Esan duzu, Josu.
Nik gauza bat esan behar dizuet, nik ez dute zer kobratzen, ezke hau aipatzen dut gozo den dau, ze oso famatua da Bilbon,
bai.
Eta gainera Titaniken historian sartuta dago, horrezegatik.
Bai, noski, eta zu gainera, zuri balio izan dizu, ez? Arioni tiraka deskubritu duzu, ba, gero gaur kontatu diguzun Augustia.
Bai.
Baina, kasualidadez jakinda, ba, Titaniken izan zirela, Edo bat zirela behintzat Bilboko Arrese gozotiko Tofiak.
Bai.
Josu Ormaetxea, eskerrik asko?
Zuei.
Eta hurren arte.
Bai, nahi duzun arte. Eskerrik asko.